Salam judobisa tsirpas radio msmenelebi. Ktavazobt akhali ambebis gamoshvebas. Jer moklet gatsnobebt dghis mtavari movlenebis shesakheb. Gaero mouzodets msoplio tanamegobrobas khizlat adevnos tvali Saddam Husseinis protsesis samartlianat chatarebas. Sakartvelo Evrokavshirisgan 4,650,000 evros miigebs. Moskovis საარბიტრაჟო სასამართლო ძალაში ტოვებს გადაწყვეტილებას იუკოსის საბანკო ანგარიშების გაყინვის შესახებ. გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი კინომსახიობი მარლონ ბრანდო. ახლა კი ამ და სხვა ამბებზე უფრო დაწვრილებით. Eurokomisiis ganzxadebit is Sakartvelos 4,650,000 evros gadascems dakhmarebis sakhit, rata kheli sheuqos reformebis gankhortsielebas kanonis akhsrulebis sferoshi. Dakhmareba gatvalistinebulia Evrokavshiris strafi reagirebis programis farglebshi. Eurokomisiis es ganzxadeba moqva gasulitvis gadaqvetilebas Sakartveloshi Evrokavshiris ekspertebis gagzavnis shesakheb. Ekspertebma tvalquri unda adevnon reformebs politsiisa da sasamartlo sistemashi. Evrokomisiis tsarmomadgenelma Ema Udvinma tkva rom es tanxa svasdan ertat penitentsialuri sistemis reformebsats moqmardeba.
What we're trying to do is help the new Georgian government's own efforts.
ჩვენ ცდილობთ დახმარება გაუწიოთ საქართველოს ახალმთავრობას რეფორმების გატარებაში, რამდენიმე ძალზე მნიშვნელოვან სფეროში, როგორიცაა პენიტენციალური სისტემის რეფორმა, თავდებით გათავისუფლების შემოღება და მთელი რიგი მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ცვლილებები ისეთ უწყებებში, როგორიცაა იუსტიციის სამინისტრო და იუსტიციის საბჭო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს იყო ევროკომისიის წარმომადგენლის ემა უდვინის განცხადება. ეს თანხა მოხმარდება აგრეთვე საპარლამენტო და საარჩევნო რეფორმების დაფინანსებას. უდვინის თქმით, ეს დახმარება საწყისი ინვესტიციაა, რომელსაც შემდგომში ევროკავშირის ბიუჯეტის სხვა ფონდებიდანაც მოყვება უფრო მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება, რომელთა დაუყოვნებლივ გამოყოფა ამ ეტაპზე არ არის შესაძლებელი. ერაყში მეამბოხეებმა ორი თურქი მძევალი გაათავისუფლეს. მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია, რომელშიც ეს ორი ადამიანი მუშაობდა, მათ შეპირდა, რომ შეწყვეტდა თანამშრომლობას ამერიკის სარდლობასთან. ეს ორი მძევალი გასულ თვეს იყვნენ გატაცებულნი. დღეს უფრო ადრე მეამბოხეებმა რაკეტები დაუშინეს ორ სასტუმროს ბაღდადის ცენტრში, სადაც ჩვეულებრივ უცხოელები ჩერდებიან. პოლიციისა და თვითმხილველების თანახმად, ერთი რაკეტა სასტუმრო შერატონის 10 სართულზე აფეთქდა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. ექსტრემისტების ეს აქცია მოყვა სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესს, რომელიც გუშინ დაიწყო და რომელზეც ყოფილ დიქტატორს ქურთების წინააღმდეგ მომწამლავი გაზის გამოყენება და 90 წელს ქუვეითში შეჭრა წაუყენეს ბრალდებად. ჰუსეინმა უარი განაცხადა ხელი მოეწერა მისთვის წაყენებული ბრალდებებისთვის და სასამართლო პროცესს სპექტაკლი უწოდა. Moskovis საარბიტრაჟო სასამართლომ ძალაში დატოვა გადაწყვეტილება ნავთობ კომპანია იუკოსის ქონების დაპატიმრების შესახებ. ეს გადაწყვეტილება დაკავშირებულია გადასახადებისა და მოსაკრებლების სამინისტროს მოთხოვნასთან იუკოსის მიმართ გადახდილ იქნას დავალიანებები, რომელთა საერთო უდენობა 6,800,000,000 დოლარია. რუსეთის გადასახადებისა და მოსაკრებლების სამინისტრომ თავიდან იუკოს 3,400,000,000 დოლარის დავალიანების დაფარვა მოთხოვა, მაგრამ მოგვიანებით ეს თანხა გაორმაგდა 2001 წელს ჩადენილი საფინანსო დარღვევების გამო. იუკოსის აქციების ფასი დღეს დილით თითქმის 20%-ით დაეცა. კომპანიის დამაარსებელი და ყოფილი ხელმძღვანელი მიხაილ ხოდორკოვსკი პატიმრობაშია და შესაძლოა მას თავისუფლების 10 წლით აღკვეთა მიესაჯოს გადასახადების გადაუხდელობის გამო. Წვავე შეტაკებები მიმდინარეობს ავღანეთში, ურუსგანის პროვინციაში, რომელიც მოყვა გაეროს გუშინდელ განცხადებას სექტემბერში დაგეგმილი არჩევნების მოსალოდნელი გადადების შესახებ. ამის მიზეზად დასახელდა ის, რომ მთავრობას მისი ჩატარებისთვის საკმარისი ფული არ გააჩნია. დღეს ამერიკისა და ავღანეთის ჯარებსა და თალიბებს შორის მომხდარ შეიარაღებულ შეტაკებაში დაიღუპა 5 მეამბოხე, 7 ტყვე დაიყვანეს. ამასთანავე 3 ავღანელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა სამთავრო შენობაზე განხორციელებული იერიშისას დეჰრავუთში. ეს აქცია თალიბებს ადებათ ბრალად. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტების თებერვლის შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის ურთიერთობები დათვა. სააკაშვილის თქმით, რუსულმა და ქართულმა მხარეებმა შეძლეს მიეღწიათ შეთანხმებებისთვის მრავალ საკითხში. კერძოდ შეთანხმდნენ საზღვრის ერთობლივ პატრულირებაზე. მან ასევე აღნიშნა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის პროდუქტიულობა აჭარის საკითხში. სააკაშვილი თვლის, რომ რუსულ-ქართული დიალოგი ახალ იმპულსს იძენს. ამაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი გიამბობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ლუის არბორმა მოუწოდა მსოფლიო თანამეგობრობას ყურადღებით ადევნოს თვალი სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესს, რათა არ დაუშვა სამართლებრივი ნორმების დარღვევა. ჰუსეინის ვექილები აცხადებენ, რომ პროცესი არასამართლიანია და რომ მათ არ აძლევენ ერაყში შესვლის საშუალებას. ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა რიჩარდ დიკერმა წუხილი გამოთქვა ტრიბუნალის სამართლებრივი სტატუსის გამო. საუდის არაბეთის შინაგანი სამინისტროს ცნობით პოლიციამ დღეს მოკლა ერთი და დააპატიმრა ასევე ერთი მეამბოხე. მისივე განცხადებით გუშინ რიადში ორმხრივი სროლებისას დაიღუპა ერთი პოლიციელიც. გუშინვე საუდის პოლიციის განცხადებით მათ მოკლეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საშიში ტერორისტი მოჰამედ რაშიდ ალ-რაშუდი, რომელიც ალ-ყაიდას ტერორისტულ ორგანიზაციასთან იყო დაკავშირებული და დიდი ხნის განმავლობაში იძებნებოდა. ამერიკის სარდლობის განცხადებით დღეს სამი ჯარისკაცი დაადანაშაულეს ერაყელი მოქალაქის დახჩობის გამო. ერაყელი აიძულეს გადამხდარიყო ხიდიდან მდინარე ტიგროში, ბაღდადის ჩრდილოეთ ნაწილში. მსგავსი დანაშაული ედება ბრალად კიდევ ერთ ამერიკელ ჯარისკაცს. მანაც აიძულა ერთ-ერთი ერაყელი მოქალაქე გადამხდარიყო ხიდიდან. ეს ადამიანი გადარჩა. ამასთანავე ბრიტანელი ჯარისკაცი წარდგება სასამართლოს წინაშე გასულ სექტემბერს 13 წლის ერაყელი ბიჭის ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლის ბრალდებით. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ბიჭი არ მომკვდარა. მომხდარის შესახებ სხვა კომენტარზე სამინისტრომ უარი თქვა. დღეს ლოს-ანჯელესის საავადმყოფოში 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მსახიობი მარლონ ბრანდო. 40-50-იანი წლების უდიდესმა მსახიობმა მონაწილეობა მიიღო ისეთ ფილმებში, როგორიც იყო სურვილების ტრამვაი, აპოკალიფსი, დევნა და სხვა. მისი ყველაზე გახმაურებული ეკრანული სახე იყო დონ ვიტო კორლეონე ფილმში ნათლი მამა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელიც პრაღის სტუდიაში დღეს ნინო ჩიკვაიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღევანდელი პროგრამის პირველი ნახევარი ძირითადად საქართველოსთან დაკავშირებულ მოვლენებს ეძღვნება. გიამბობთ მოსკოვში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის პირველ დღეზე. მოგიტყობთ იმაზე, როგორ გაიხსენეს 11 წლის წინათ 2 ივლისს სოფელ ტამიშთან დაღუპული ქართველი მებრძოლები. ვესტებით უპასუხოთ კითხვას, არიან თუ არა საქართველოში პოლიტპატიმრები. უცხოეთის ამბებიდან შევარჩიეთ ნავთობკომპანია იუკოსის გარშემო შექმნილი ვითარება და ერაყის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის სასამართლო პროცესი. პროგრამის მეორე ნახევარი კი მეათე სტუდიას დაეთმობა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარასკევს მოსკოვს ესტუმრა. ვიზიტის პირველ დღეს მან პრესკონფერენცია გამართა იტარტასის სააგენტოს შენობაში. ამ პრესკონფერენციას ხვებთან ერთად დაესწრო რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
პარასკევს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოსკოვში სააგენტო იტარტაში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც ასეთი კითხვა უპასუხოდ არ დატოვა. რა თქმა უნდა, ამ შეკითხების დიდი ნაწილი ეხებოდა სამხრეთ ოსეთში შექმნილ სიტუაციას. საქართველოს ლიდერმა დაარწმუნა რუსი და უცხოელი ჟურნალისტები იმაში, რომ თბილისი არაპირებს ამ რეგიონში ძალისმიერი მეთოდით კონფლიქტის მოგვარებას.
საკითხის სამხედრო გზით გადაწყვეტა დაუშვებელია, რადგან ეს ჩვენი მოქალაქეები არიან. ეს არიან საქართველოს ისეთივე მოქალაქეები, როგორიც ყველა დანარჩენია.
Это автоктизе граждане Грузии, как и все остальные.
Сакашум აღნიშნა ისიც, რომ დღეს საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობები მართლაც კონსტრუქციული და კეთილმეზობლურია. და ის სერიოზულ შედეგებს ელოდება პუტინთან შეხვედრისგან, რომელიც შაბათს გამართება.
Явно на лицо позитивные тенденции двусторонних отношений.
ორმხრივ ურთიერთობებში აშკარად შეინიშნება დადებითი ტენდენციები. ამჯერად ჩვენი ხვალინდელი შეხვედრა არაფორმალური, სამუშაო ხასიათისაა და ბუნებრივი მოვლენა, რომ ის დიალოგი, რომელსაც მუდმივად ვაწარმოებთ ტელეფონით თუ სხვა დიპლომატიური არხებით, ჩვენი შეხვედრის შედეგად ახალ იმპულსს მიიღებს.
Обретёт новый импульс в результате нашей встречи.
საქართველოს ლიდერმა ასევე გააბათი რუს პოლიტოლოგების მოსაზრება იმის შესახებ, რომ კრემლი სამხრეთ ოსეთს ბაზების სანაცვლოდ დათმობს. ამ პრესკონფერენციით სააგენტო იტარტაში ფაქტურად პრეზიდენტის პირველი დღე მოსკოვში ამოიწურა. შაბათს კი შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. ზურაბ დვალი მოსკოვი სპეციალურად რადიო თავისუფლებისათვის.
განვაგრძოთ გადაცემას. ორივლის საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილმა და ამჟამინდელმა ხელმძღვანელებმა და მათთან ერთად აფხაზეთის ომის მონაწილეებმა და ამ ომში დაღუპულთა ახლობლებმა აღნიშნეს სოფელ ტამიშთან გამართულ უმძაფრეს ბრძოლებში დაღუპულთა ხსოვნის დღე. ტამიშისთვის ბრძოლაში მარტო შავნაბადას ბატალიონმა 19 მებრძოლი დაკარგა. 11 წლის წინათ ამ ბრძოლაში სხვა სამხედრო შენაერთების მებრძოლებს დაეცნენ. 11 წლის წინანდელი 2 ივლისი ქართველი მებრძოლებისთვის უმძიმესი დღე იყო. თუმცა სერიოზული დანაკარგების მიუხედავად სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ზონა მათ მაშინ არ დაუთმიათ. ტამიშიდან გამოსვლა მოგვიანებით მოხდა და როგორც ეკა წამალაშვილმა შეიტყო, მებრძოლებს, რომლებიც მაშინ აფხაზეთს ტოვებდნენ, ვერც კი წარმოედგინათ თუ იქიდან დიდი ხნით მიდიოდნენ.
სწორედ ამიტომ იყო, რომ აგუძელას საავადმყოფოს ეზოში ჩემი ხელით ჩავმარხე ჩემი თანამებრძოლები და პატარა ხელის გულის ოდენა რაღაც ფიცრის ნატეხები ვნახე და პასტით დავაწერე სახელი და გვარი, რომ დარწმუნებული ვიყავი, მალე დავბრუნდებით სოხუმში და ბიჭებს სათანადო პატივს მივაგებთ მეთქი.
ხედრიონელი დოდო გუგეშაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ახომიდან ყველაზე ბოლოს გამოვიდა. მანამდე ის სოფელ ტამიშთან ბრძოლებშიც მონაწილეობდა. ამდენად 2004 წლის 2 ივლისს 11 წლის წინანდელ მძიმე ბრძოლას ტამიშთან და ამ ბრძოლაში დაღუპულებს ისიც იხსენებდა.
როცა შეტევა დაიწყო, ესე იგი გვარდია, შინაგანი ჯარი, ხედრიონი, ზვიადისტები, ნუკლდანის, ბორჯომის ხედრიონი და ესენი იყო საოცარი რამ, რომ სვანები შეტევაზე წავიდნენ ლილეოთი.
ყველაზე მეტი დანაკარგი ამ შეტევაში შავნაბადას ბატალიონმა და ავაზამ განიცადა. თუმცა დაიღუპნენ სხვა სამხედრო შენაერთების მებრძოლებიც.
საკმაოდ მძიმე ბრძოლები იყო. ფაქტიურად მოულოდნელობის მომენტი თამაშობდა ერთი, მეორე დესანტირება იყო განხორციელებული საკმაოდ მომზადებული საბრძოლო ქვეგანაყოფების. ნუ მოხდა შეტაკებები, საკმაოდ ისეთ კონტაქტური ახლობრძოლები იყო.
დესანტი რუსეთის დროშებით არ გვემებოდა, თუმცა მოპირისპირე მხარეს დაუყოლები რუსეთის მოქალაქეები იყვნენო. იხსენებს ეროვნული გვარდიის ყოფილი სარდალი კობა კობალაძე. პარასკევს ჩვენმა შავნაბადას ბატალიონის ლეიტენანტის კახახვედელიძის სახელობის სკვერში ყოფნისასვე საუბრეთ. ეს სკვერი სწორედ ამ დღეს გაიხსნა და იქ ტამიშთან დაღუპული მებრძოლების ხსოვნის მემორიალური დაფა ყვავილებით მათმა თანამებრძოლებმა და ახლობლებმა შეამკეს. იქვე იყო კახახვედელიძის მამაც. შავნაბადას ბატალიონის ეს მებრძოლი აფხაზეთის ომში 26 წლის ასაკში დაიღუპა.
გამოუძახეს, წავიდა, წაიყვანეს ეს ძედის ერთა, არავინ არ დამჩენია და ძედა ამჟამად ავამწყოფი, მე ვარ მისი მეუღლე და აი მისი სახელი და აი ჩემი შვილი სახელი გელაპარაკი.
თუ გამოუჩენია მთელი ამ წლების მანძილზე რაიმე ყურადღება ხელისუფლებას?
Ну, ყურადღება როგორც ასეთი, აი ვის მაგალითად? ვის?
ბეჟან ხვედელიძე შვილის, კახა ხვედელიძის სახელობის სკოლის გახსნეს მის მეგობრებს და თანამებრძოლებს უმადლის. თავდაცვის ამჟამინდელმა მინისტრმა გია ბარანიძემ და შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გივი უკურიძემ ტამიშთან დაღუპულების ხსოვნის დღე გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალთან მისვლით აღნიშნეს. ჩვენ ყველანი დამარცხებულები ვართ ამ დიდომში, რომელიც არ დამთავრებულა. ჩვენ წავაგეთ ბრძოლები, მაგრამ არ წაგვიგია ომი, რომელიც გრძელდება და რომელსაც მოვიგებთო, თქვა თავდაცვის მინისტრმა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. პოლიციის სპეციალური დანიშნულების რაზმის მიერ 1 ივლისს სასტიკად დარბეული თბილტრანსის მძღოლები და მათი ოჯახის წევრები საკუთარი უფლებების დასაცავად 2 ივლისსაც შეიკრიბნენ. საპროტესტო აქცია ამჯერადაც მერიის შენობის წინ, ადრიანი დილიდან დაიწყო და რამდენიმე საათში მას სოლიდარობის ნიშნად ხელისუფლების სისასტიკით აღშფოთებული მოძრაობა კმარას აქტივისტებით შეუერთდნენ. იმის შესახებ თუ რას ითხოვენ დედაქალაქის ხელმძღვანელთაგან თბილტრანსის მძღოლები და რა ულტიმატუმს უყენებენ კმარელები რევოლუციით შობილ მთავრობას, ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
სასწრაფო თითქმის გამოძიებული რა ხდება და აი აქედან არავის არ უშვებს და მოვიდნენ ბღებრიშვილი და დაგვერდიოს რა.
ეს მოძრაობა კმარას ერთ-ერთი აქტივისტი თია თუთბერიძია, რომელიც მერიის წინ შეკრებილ კმარელებს საპროტესტო აქციის დაწყების წინ ორგანიზებას უკეთებს. კმარას წევრები მერიის მთავარი კარის ბლოკირების შემდეგ საგანგებოდ მიტალინ ტრანსპარანტებსაც შლიან. კმარა ხელისუფლების ძალადობა, ძლიერ ხელისუფლებას დუბინკები არ სჭირდება. არი ფიქრობთ, რომ ეს ჩანაწერი 2003 წლის ნოემბრის მოვლენებამდეა გაკეთებული. 2 ივლისს მერიის შენობასთან მისული კმარელები ამჯერად უკვე ახალ ხელისუფლებას უკიჟინებდნენ კმარას.
მართალია, ეს ხელისუფლება სწორედ ხალხის ნებას ემყარება, მაგრამ თუ კიდევ დავინახავთ და ვერ ვხედავთ იმას, რომ ისინი ხალხს ყურადღებას აქცევენ, შესაბამისად კმარას უფრო ხმამაღლა დაუძახებთ.
თია თუთბერიძე და სხვა კმარელები მერიასთან 1 ივლისს დარბეული თბილტრანსის მძღოლებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებების დასაცავად მივიდნენ. ის ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ თავზე გამოსცადეს პოლიციელთა ხელკეტების სიმწარე, მომხდარს ასე იხსენებდნენ.
შემოვიდა ის ორი მაგანა ბღებიშვილის ერთმა კამანდა თავისი გაწვილი გაწვილი ნადირებით გადმოვიდნენ და დაგერივნენ. ამჟამად სამი სამატყოფოში არის ორი სახში.
გადაყვანილია ჩვენი ძღოლები სამატყოფოში, ბოსტოღარაშვილების მთელი ოჯახი, დედა, შვილები, ცემეს დედა, იმიტომ რომ რატო შვილები დაიფარა პირამოკერილის შვილს, რატომ გადაიფარა ამის გულისთვის ცემეს ხანში შესული ქალი.
ამგვარი სასტიკი ანგარიშ წორების შემდეგ ალბათ ინტერეს მოკლებული არ უნდა იყოს თუ რას და რამდენად სამართლიანად ითხოვენ თბილტრანსის მძღოლები და მათი ოჯახის წევრები. ყველაფერი შორეულ 1974 წელს დაიწყო, როცა დედაქალაქის მერიამ რაიონებიდან მოწვეულ მძღოლებს საცხოვრებელი ფართის მისემის გარანტიით ფილტრანში მუშაობა დააწყებინა. ძღოლებმა კონტრაქტით გათვალისწინებული ყველა პირობა შეასრულეს, თუმცა ბინა და ფულადი კომპენსაცია ყველა მათგანმა როდი მიიღო.
კომპენსაცია სულ ჯდებოდა 12 მილიონი ლარის ფარგლებში. დავთანხმდით, ჩვენ წავედით ამ დახმობაზეც, რომ რადგან შეუძლებელი იყო, ყოფილიყო ის მინიმუმი. ჩვენ ვითხოვდით ელემენტარულს, მარტო თავშესაფარს, რომ გვეყიდა ბინები. წავედით ამ დახმობაზე 97 წლიდან დღემდე ქალაქის მერია აკმაყოფილებდა.
საბოლოო ჯამში ეტაპობრივი დაფინანსებით მერიამ 510-დან მხოლოდ 120 ოჯახის დაკმაყოფილება შეძლო. შარშან თბილისის ბიუჯეტმა ფილტრანსის ძღოლებისათვის 770,000 ლარი გამოყო. წელს კი 715,000 ლარი იყო გათვალისწინებული, თუმცა საკრებულომ აღნიშნული ხარჯის გაწევა ამჯერად მიზანშეწონილად არ ჩათვალა.
თუ კი 120 ოჯახის ვალდებულება იყო ამათ თავზე, 381 ოჯახის ვალდებულება რატომ არ არის? აი ეს გვიპასხოთ, ამ შეკითხვებზე გაგცონ პასუხი სიტყვიერი და არა დუბინკებით.
ხელკეტებით ნაცემ ადამიანებს ქომაგად მოძრაობა კმარა მოევლინა. კმარელი აქტივისტები წინას მსგავსად მოქმედ ხელისუფლებასაც საპროტესტო გამოსვლებით ემუქრებიან.
მარას წარწერები წაიშალა ქალაქში და არაპირებთ განახლებას რაღაცეებს.
თუ საჭირო იქნება განოახლებთ, არა მარტო წარწერებს. თუ მაგრები არიან და მოვიდნენ და ჩვენ დაგორბიონდა, მე რა მოუვათ ნახავენ რა.
პოლიციამ ჯერჯერობით ვერ გაბედა, თუმცა რა იქნება სამომავლო ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა მოძალადე პოლიციელების დასჯასაც არაპირებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
არიან თუ არა პოლიტიკური პატიმრები საქართველოში? როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები ამტკიცებენ, არიან და მათი რიცხვი 20-30 კაცს აღწევს. ამავე ორგანიზაციების თაოსნობით პოლიტიკური მოტივით ადამიანთა დაკავების ფაქტების შესახებ ინფორმირებული არიან შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ სახის ერთ-ერთი ინფორმაცია ორივლის არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს შორის გაავრცელა. ინფორმაციის თანახმად, დღეისთვის უდავო პოლიტპატიმრებად უნდა ჩაითვალონ კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი, ბათუმელის სტუდენტი ლაშა ჩახვაძე და აჭარის უშიშროების მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგი კუპრეიშვილი. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადასტურებენ, რომ ამ პირების მიმართ გამოძიება სწორედ პოლიტიკურ დაინტერესებას ავლენს და არა სამართლებრივს. მოუსმინეთ ნონა მჭერლიშვილს.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტია პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს ყველა იმ პირს, რომელსაც ხელისუფლება პოლიტიკური ნიშნით აპატიმრებს განუხრჩევლად იმისა ჩადენილი აქვს თუ არა მას რაიმე სახის დანაშაული. ამ კვალიფიკაციით ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის დირექტორის უჩა ნანუაშვილის შეფასებით, პოლიტპატიმრებად შეიძლება ჩაითვალონ როგორც შევარდნაძის ხელისუფლების თუნდაც კორუფციისა და გაფლანგვის მოტივით დაკავებული მომხრეები, ისე აბაშიძის რეჟიმის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები აჭარაში. მოლაშვილი ჩახვაძე კუპრეიშვილის სამეულიდან უკანასკნელი ორი მოგეხსენებათ სწორედ აჭარის მკვიდრია.
ლაშა ჩახვაძე არის ამ ხელისუფლების ლაქა. ვინაიდან ხელისუფლებას, რომელსაც სახელმწიფოში ყავს 19 წლის პოლიტპატიმარი და ეს უკვე დავას აღარ იწევს.
ადვოკატ ქეთევან ბექაურის თქმით, ლაშა ჩახვაძისათვის გამოგონილი ბრალდების იარაღის ტარების წაყენება ხელისუფლებას იმისათვის დასჭირდა, რომ იგი როგორც ასლან აბაშიძის მომხრე სამაგალითოდ დაისაჯოს. ლაშა ჩახვაძე არაოფიციალურად ბათუმში კმარას მიტინგების დარბევაშია ეჭვმიტანილი. ოფიციალურად კი ახლა უკვე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში ადანაშაულებენ, რადგან ექსპერტიზამ მის მიერ არც იარაღის ტარება დაადასტურა. სულხან მოლაშვილს მოგეხსენებათ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებასა და 37,201 ლარის თანამშრომლებზე პრემიების სახით დარიგებაში ადანაშაულებენ. წინასწარ პატიმრობაში სამსახურეობრივი მდგომარეობის გადამეტების მოტივით იმყოფება გოგი კუპრეიშვილიც.
ძირებით Amnesty International არანაირის არ მიუღია გადაწყვეტილი პაპირებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ინფორმაციები არის მართალი. როგორც წესი ამას დროჭედება, ანუ დაახლოებით მინიმუმ 1 თვე, 2 თვე რომ მოხდეს შესალვა და მოხდეს კლასიფიკაცია რა ამისთვის. ჯერჯერობით დარწმუნებული ნამდვილად ვიცი რომ არ არის.
თქვენ უჩან ანეიშვილს უსმენდით, იგი საერთაშორისო ამნისტიის ინდივიდუალური წევრია საქართველოში. ამას გარდა, როგორც სულხან მოლაშვილის ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, ადამიანის უფლებათა ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები უახლოეს ხანში მას სწორედ სულხან მოლაშვილის უკანონო პატიმრობაში ყოფნის თემაზე სასაუბროდ შეხვდებიან. არ არის გამორიცხული უცხოური ორგანიზაცია მოლაშვილისთვის სწორედ პოლიტპატიმრის სტატუსის კვალიფიკაციის საკითხით დაინტერესდეს. მანამდე კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სულხან მოლაშვილი წინასწარი დაკავების საკანში ელექტროშოკითა და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების სხვადასხვა მეთოდებით აწამეს. და ბოლოს ინფორმაცია განსჯისათვის. 90-იანი წლების ბოლოდან, ვიდრე 2004 წლამდე, პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა დაპატიმრების პრობლემა საქართველოში პრაქტიკულად აღარ არსებობდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა საქართველო ცოტა ხნით დავტოვოთ და რუსეთს მივაშოროთ. ამ ქვეყნის გადასახადებისა და მოსაკრებლების სამინისტრო, როგორც იცით, ნავთობკომპანია იუკოს სავალდებულებს 5 დღის განმავლობაში დაფაროს თავისი ძველი სახელმწიფოსთვის არ გადახდილი ბეგარა, რომლის ოდენობა 6 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია. ოკროპი რუხაძე გესაუბრებათ იმაზე, როგორ გახადა ამ მოთხოვნამ იუკოსის მომავალი საეჭვო.
ხუთშაბათს რუსეთის საგადასახადო უწყებამ ჯერ 3 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის გადაუხდელი ბეგარა მოთხოვა იუკოს 2000 წლის ანგარიში, ხოლო მოგვიანებით კიდევ ერთი ამდენისა 2001 წლის ანგარიში. იუკოსის წარმომადგენელმა ალექსანდრ შადრინმა დაადასტურა, რომ 2000 წლის ბეგარის დასაფარად კომპანიას 5 დღე მისცეს.
Они предъявили постановление от 30 июня
о возбуждении исполнительной датарегулировки дадгенилеба сасамართლოს გადაწყვეტილების შესრულების შესახებ. Ам дадгенилебаში კერძოდ ეწერა, რომ სასამართლოს კანონის ძალის მქონე 26 მაისის გადაწყვეტილების განხორციელების მიზნით კამპანიას თავაზობენ 5 დღის განმავლობაში აღასრულოს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება.
Предлагается добровольно в течение 5 дней исполнить это судебное решение.
გადაწყდა აგრეთვე გაუყინონ ამ სანავთობო ფირმას საბანკო ანგარიშები რუსეთში. იუწყებიან, რომ სახელმწიფო ამ ფულს გამოიყენებს, თუ კი იუკოსი ვერ გადაიხდის დათქმულ 5 დღეში. თვითონ იუკოსი, ერთდროს რუსეთის ყველაზე მომგებიანი ფირმა, აცხადებს, რომ მას გადასახადი არავისი არ მართებს. იუწყებიან აგრეთვე, რომ თავის ანგარიშებზე კომპანიას მილიარდი დოლარი აქვს, რაც გადასახდელ თანხაზე ბევრად მცირეა. მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე იუკოსის ანგარიშების გაყინვას მისი აქციების ფასების მკვეთრი 20%-ით დაცემა მოჰყვა. გადასახადების მოთხოვნა გაგრძელებაა იუკოსის საქმისა, რომელიც ჯერ კიდევ შარჟან კომპანიის დამაარსებლის მიხაილ ხოდორკოვსკის და სხვა წამყვანი თანამშრომლების დაჭერით დაიწყო. მთავრობა იუკოს გადასახადებისთვის თავის არიდებას აბრალებს და გადახდას თხოვს, თუმცა ჩანს გადახდის შემთხვევაშიც არაპირებს დაპატიმრებულების განთავისუფლებას. პირადად ხოდორკოვსკის, რომლის ქონება 15 მილიარდ დოლარად ფასდება, 10 წლიანი პატიმრობა მოელის, თუკი დანაშაული თაღლითობა და გადასახადისთვის თავის არიდება დაუმტკიცდა. ხოდორკოვსკის მსგავსი საქმოსნების ხელში 1990 წლიდან დაწყებული სადაო ფორმით წარმოებული პრივატიზაციის შედეგად მილიარდობით დოლარი მოხდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამოაცხადა, რომ მას კომპანიის მოსპობა არ სურს. მისი მიზანია იმ უბრალო მოქალაქეების უფლებების დაცვა, ვინც სახელმწიფო საკუთრების გაყიდვის შემდეგ ვერაფერი ხეირი ნახა. მიმომხილველები თუმცა თვლიან, რომ პუტინი მისი მოწინააღმდეგე ხოდორკოვსკისთვის ლაგამის ამოდებას ფიქრობს ამგვარად. მაგრამ პუტინისთვისვე ამ ყველაფერს ავის მოტანას შეუძლია. ის ცდილობს რუსეთი მიმზიდველი გახადოს უცხოელი ინვესტორებისთვის. იუკოსის წინააღმდეგ გაჩაღებულ კამპანიას კი ეკონომიკაში პოლიტიკის ჩარევის სუნი უდის. როგორც არ უნდა იყოს, იუკოსს გადახდა მოუწევს, მაგრამ როგორ? რუსეთიდან ვრცელდება ცნობა, რომ რადგან იუკოს სათანადო თანხა არ აქვს, ამიტომ მისი გაკოტრება გარდაუვალია. თუმცა არის ერთი შესაძლებლობა. სიბნეფტში ამ კომპანიას 35%-იანი წილი აქვს. აი რა თქვა იუკოსის წარმომადგენელმა ალექსანდრ შადრინმა.
Адвокатами компании было заявлено, что в настоящий момент компания располагает.
Компанийс ვექილებმა განაცხადეს, რომ ორგანიზაციას ხელთ აქვს იუკოსის საბანკო ბალანსი და ხელთ აქვს დოკუმენტები, რომელიც ადასტურებს, რომ იუკოს ეკუთვნის სააქციო საზოგადოების სიბნეფტის 35%-იანი
სააქციო პაკეტი. 35%-ный пакет акций открытого акционерного общества Сибнефть.
იუკოსის გაკოტრებისგან გადარჩენის კიდევ ერთი შესაძლებლობა არსებობს. მისცენ მას ძველი ვალების თანდათანობით გადახდის საშუალება.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. რუსეთის სათბობ ენერგეტიკული სექტორის, როგორც იტარტას იწერს, კარგად ინფორმირებული წყარო ფიქრობს, რომ იუკოსის ანგარიშების გაყინვას არ მოხვება რუსეთის ამ სფეროში რაიმე შეფერხება. ამავე ინფორმაციით რუსეთში კომპანიებს შორის ნავთობის განაწილების ზუსტი მექანიზმი მოქმედებს. ამიტომ საგარეო ეკონომიკური საქმიანობიდან იუკოსის გამოთიშვა მთლიანობაში არ აისახება ამ სექტორის მუშაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხუთშაბათს მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინი, რომელიც იმ დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგა. ეს ყურადღება ბუნებრივია არ განელებულა. ექსპერტები, ჟურნალისტები, რიგითი მოქალაქეები ერაყსა თუ სხვა ქვეყნებში სხვადასხვა აზრს გამოთქვამენ. განაგრძობენ მსჯელობას სასამართლოს სხდომაზე, რომელსაც სადამ ჰუსეინის კაცობრიობის წინაშე დანაშაულთა ბრალდებები წაუყენეს. მეორე მხრივ კი თითქმის შეუმჩნევლად ჩაიარა იმავე ტრიბუნალზე კიდევ 11 ადამიანის გამოჩენა, მიუხედავად იმისა, რომ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წლებში 11-ვე მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებდა. ვინ არიან ეს ადამიანები და რაში ადანაშაულებენ მათ? ამის შესახებ კობა ლიკლიკაზე გიამბობთ.
განსხვავებით სადამ ჰუსეინისაგან, რომელმაც ტრიბუნალზე რამდენიმეჯერ გაიმეორა ერაყის პრეზიდენტი ვარო, მის 11 ხელქვეითს მსგავს ილუზიები, როგორც ჩანს, არ გააჩნიათ. ისინი 10-10 წუთით წადნენ სასამართლოს წინაშე და იმდენად თავშეკავებული იყვნენ, რომ ზოგი მიმომხილველის, მათ შორის ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეფასებით, ამის გამო მოექცნენ სადამ ჰუსეინის შტილში. ყოფილი დიქტატორი ხომ ზოგჯერ მაინც თამამად ეწინააღმდეგებოდა სასამართლოს. მან არამარტო კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ტრიბუნალის ლეგიტიმურობა, არამედ უარი თქვა ბრალდებების შემცველი დოკუმენტების ხელმოწერაზე. ბრალდებები კი, როგორც უკვე ვიუწყებოდით, მრავალ დანაშაულს, მათ შორის ათასობით ერაყელის დახოცვას უკავშირდება. ასეა სადამ ჰუსეინის ყოფილი რეჟიმის 11 უმაღლესი რანგის მოხელის შემთხვევაშიც. მათაც მსგავსი ბრალდებები აქვთ წაყენებული. ამ 11 კაციდან ყველაზე ცნობილი ყოველ შემთხვევაში უცხოეთში ტარიკ აზიზია, ყოფილი რეჟიმის რანგით უმაღლესი დიპლომატი, რომელიც ხშირად ჩანდა ტელეეკრანებზე ერაყის გაეროსთან ან დასავლეთის სახელმწიფოებთან ურთიერთობებში, ას თუ იშვიათი კრიზისული სიტუაციების დროს. ხუთშაბათს ტარიკ აზიზმა სასამართლოს უთხრა, რომ უდანაშაულოა, ვინაიდან არასოდეს არავინ მოუკლავს. თავი ასევე უდანაშაულოდ მიაჩნია ალი ჰასან ალ-მაჯიდს, ანუ ქიმიური ალის, რომლის ხელიც, როგორც ვარაუდობენ, 1998 წელს ერაყელი ქურთების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ურევია. ქიმიურ ალიზე იმასაც ამბობენ, რომ მას საკუთარი ხელით ხავს ნაწამები პატიმრები ერაყელის შიიტების ამბოხების შემდეგ. ეს 1991 წელს სპარსეთის ყურის ომის შემდეგ მოხდა. თვით ალ-მაჯიდი ხუთშაბათს სასამართლოს დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები სინამდვილეს არ შეესაბამება. ასეა თუ ისე, სადამ ჰუსეინის 11-ვე ხელქვეითი მათთვის ბრალდებების წაყენების შემდეგ სასამართლოს დარბაზიდან გაიყვანეს და გასაიდუმლოებულ ადგილას, როგორც ვარაუდობენ, ბაღდადის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მოათავსეს. არ არის ცნობილი არც ის, როდის წარდგებიან ისინი, ან სადამ ჰუსეინი კვლავ სასამართლოს წინაშე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესფირმის ადამ ერელის ხუთშაბათის განცხადებით, პროცესის დაწყებამდე სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე თვე რჩება.
Some investigations have begun, but there certainly are far
ზოგმა გამომძიებელმა დაიწყო საჭირო მასალების შეგროვება, მაგრამ ამ საქმის დამთავრებამდე კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი. ამას დრო დასჭირდება. ჩვენ და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ვეხმარებით ერაყელებს ამ პროცესში.
And the training to conduct fair, open and effective prosecutions.
ჯერჯერობით ასე უცნობია პასუხი შეკითხვაზე, ემუქრება თუ არა რომელიმე ბრალდებულს დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა. ერაყის დროებითი მთავრობის წარმომადგენლის ჰამიდ ალ-ბაიათის ვარაუდით, ბევრი ერაყელი მიემხრობა სასიკვდილო განაჩენს.
I think they will be satisfied with that sentence.
სასიკვდილო განაჩენი დააკმაყოფილებს. ეს ვარაუდი ხუთშაბათს ერაყში ტრიბუნალზე სადამ ჰუსეინისათვის ბრალდებების წაყენების დღეს გამოითქვა.
კობალიკლიკაძის ნათქვამს დავამატებ ინფორმაციას ერაყში ტრიბუნალის მუშაობის დაფინანსებაზე. დაფინანსებას უზრუნველყოფს შეერთებული შტატები და გამოყოფილი თანხის $75 მილიონი თითქმის ნახევარი უშიშროების სფეროში ზომების გატარებას ხმარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენს ირგვლივ უამრავი მოვლენა ხდება, რომლის ზედაპირული სახის მიღმა შესაძლოა სხვა მნიშვნელობები იმალებოდეს.
თუ ქალი ადრე უნდა ყოფილიყო სუფრის მშვენება, დღეს ის იქნება მინისტრთა კაბინეტის ან პარლამენტის მშვენება.
ჩვენს გვერდით მრავალი ადამიანი ცხოვრობს, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებული სხვა სახის პრობლემები აქვს.
როგორც წესი, აქ საქართველოში არც მინახია ტრანსსექსუალი, რომ კაცი და გახდეს ქალი.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობასთან შედარებით სხვა გვარად ფიქრობენ.
მე იმედი მაქვს, რომ იგივე მართლმადიდებლობის ქრისტიანობა ბოლო-ბოლო დაემსგავსება ქრისტიანობას და შეძლებენ ისინი მოყვას ის რომ ტრის სიყვარულს.
მოვლენების განსხვავებულ ინტერპრეტაციას, სხვა სახის სოფხედველობებს და გამორჩეულ ცხოვრებისეულ ისტორიებს უსმენთ ყოველ 4 შაბათს საღამოს ეთერში, სალომე ასათიანის რუბრიკაში სხვა სახე.
განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გთავაზობთ. დღეს მის 556 გამოშვებაში გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწყობილ ერთ მეტად საინტერესო ფოტოგამოფენაზე. შემდეგ მოგითხრობთ სტამბოლის ერთ-ერთ უმშვენიერეს ისტორიულ სასტუმროზე, რომელშიც რამდენიმე დაუვიწყარი დღე გაატარა ჩვენმა კოლეგამ. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ეკუმენური მოძრაობა. ასეთია დღევანდელი ინტერვიუს მთავარი საკითხი, რომელშიც ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში რელიგიის ექსპერტი ნუგზარ პაპუაშვილი მსჯელობს. დღევანდელ მეათე სტუდიაში კინოზეც ვისაუბრებთ. გიამბობთ იმაზე, როგორ ხდება საქართველოს ცივილიზებული კინოსამყაროს ნაწილი. რადიოჟურნალს პრაღიდან უძღვება დავით კაკაბაძე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თითქმის ერთ კვირას გასტანა ფოტოგამოფენამ, რომელიც სამხრეთი კავკასიისა და ანატოლიის შემსწავლელი ცენტრის თანამშრომლობა მოაწყვეს. გამოფენა ასახავდა თურქეთის ტერიტორიაზე ქართული კულტურის კვალს, წარმოაჩენდა თურქეთის აღმოსავლეთში ქართული წარმოშობის მოქალაქეთა ყოფასა თუ პორტრეტებს. როგორც ფოტოების ავტორმა ბუბა კუდავამ ჩვენს კოლეგას დავით პაიჭაძეს უთხრა, გამოფენის მიღმა დარჩა 10,000-მდე ფოტო, რომელიც კოლეგებთან ერთად თურქეთში ბოლო ერთი წლის მანძილზე რამდენჯერმე მოწყობილი ექსპედიციის დროს გადაიღო. სრულიად გასაგები ემოციური მოხდის გარდა, რომელიც გამოფენას ახლდა, ჩვენ დავინტერესდით მისი სამეცნიერო ღირებულებითაც.
ჩვენი ძალიან კარგად არის სისტემატიზირებული ეს გამოფენა, რაც აღსანიშნავი არის. გარდა ესეთი წინა ეთნოგრაფიული მომენტებისა, ძალკი არის გამოტანილი, თქვათ, თუნდაც არქიტექტურული ხელმოწონიური მომენტებიც გაშუქებული და ძალიან კარგად არის ანოტაციები გაკეთებული ფოტოებზე, რაც სხვა ფოტოგამოფენაზე იშვიათია ხოლმე და ამითაც მე მგონი ძალიან მომგებიანია ეს გამოფენა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ინფორმაცია შეიძლება როგორც ძეგლის შესახებ, ამ ემოციურ განწყობასაც გადმოსცემს.
სამხრეთი კავკასიისა და ანატოლიის შემსწავლელი ცენტრის გამოფენაზე გამოთქმული ეს შთაბეჭდილება ალბათ საერთო იყო იმ ადამიანთა დიდი ნაწილისათვის, ვინც უნივერსიტეტში ბუბა კუდავას ფოტოებს გაეცნო. თუმცა ბუბას გარდა უნდა აღინიშნოს ცენტრის სხვა თანამშრომლები: ზურაბ ბატიაშვილი, ბონდო კუპატაძე, გოჩა საითიძე, ჯაბა სამუშია. ყველანი ერთად მრავალგზის იმყოფებოდნენ თურქეთში და როგორც თავად ამბობენ, მნიშვნელოვანი სამეცნიერო მასალა ჩამოიტანეს. გამოფენაზე ნახავდით ზურაბ ბატიაშვილის ახალ წიგნს კაბადოკია, რომელიც გამომცემლობა დიოგენემ დასტამბა. რაც შეეხება სამეცნიერო სიახლეებს, გოჩა საითიძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა მრავალი უცნობი ნაკაწრი თუ ქვაზე ამოკვეთილი ძველი წარწერა. გარდა ამისა,
ჩვენმა ექსპედიციამ აღმოაჩინა შავშეთში, კერძოდ სახელგანთქმული ტბეთის ტაძრის მახლობლად, მე-11 საუკუნის 20-იან წლებში, ნუ კერძოდ 1028 წელს, ტბეთის ეპისკოპოს საბამ ტბეოარის მიერ ბიზანტიელთაგან თავდასაცავად აშენებული ცნობილი სვეტის ციხე, რომელიც აქამდე ლოკალიზებული არ იყო ზუსტად. სხვათა შორის ლოკალიზება მოახდინეთ, ნუ მანამდე არ იყო შესაძლებელი ამაზე ყურადღების გამოხდება, ცნობილი ბასიანის ძოლის ადგილი, სადაც გამართ. ანუ ისტორიული წყაროები მოვიმარჯვეთ, იქ დაფიქსირებული ინფორმაციები შევადარეთ, რელიეფს ბასიანი დავიარეთ ლიანად და ვიპოვნეთ. აგრეთვე ძალიან გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ორ დეტალზე, განსაკუთრებულად რომელიც აქამდე არ ექცეოდა ყურადღება. ერთ-ერთი არის ჩვენი საზოგადოებრიობის და რაღადაგიმაო და მეცნიერთა აბსოლუტური უმრავლესობისთვის უცნობია, რომ ჩვენ გქონდა კუნძული საკუთარი. ჩილდილის ტბაში, ახლა ჩილდილის ტბა ქვია, იქ არის თეთრ ციხე, ესეთი კუნძული, ქალაქი კუნძულზე. ეს არის პრაქტიკულად ხელუხლებელი განძი არქეოლოგებისათვის. ეს იყო შუა საუკუნეების ქალაქი, ჩვენი ქალაქი, მაგრამ იქ ფიქსირდება ალბათ პალეოლითის დროიდან მოყოლებული ადამიანის ნაკვალევი. მთელი კუნძული არის ძეგლი. იქ არის შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიის ნაშთები, სანახეობრივად შემორჩენილი ციხე, ნავსადგური და ასე შემდეგ.
გოჩა საითიძე აღნიშნავს, რომ ექსპედიციის დროს ყურადღება გაამახვილეს ლაზეთზე, რასაც აქამდე სწორედ მეცნიერული ყურადღება აკლდა. ახალგაზრდა ისტორიკოსებმა მიაკვლიეს იშვიათ სოფლებს, სადაც მოსახლეობა ჯერ კიდევ ინახავს ქართულ ენას. კოჩა ერწმუნება, რომ ამ სოფლების არსებობაც უცნობი იყო ქართული მეცნიერებისათვის. გამოფენაზე წარმოდგენილი ფოტოების ავტორის ბუბა კუდავას აზრით, სამეცნიერო და ემოციური ღირებულების გარდა, გამოფენას კიდევ ერთი დატვირთვა აქვს.
ეს გახლავთ ძეგლთა დაცვის პრობლემა ამ რეგიონში. რამდენიმე ძეგლი გადაუდებელ დახმარებას საჭიროებს. პირველ რიგში ოშკსა და ხანცთას გამოვყოფდი, რომელთა გუმბათები ჩამოქცევის პირასაა და ჩვენ გვინდა, რომ ამ ძეგლებს მეტი ყურადღება მიაქციოს ყველამ, ვისაც ეს ეხება. ხელისუფალი იქნება ეს, ხელოვნებაცოდნე, რესტავრატორი, მასმედიის წარმომადგენელი თუ რიგით სპეციალისტი.
ბუბა კუდავა ამბობს, რომ 70-იან წლებში რამდენიმე ძეგლი განზრახ დააზიანეს, თუმცა ბოლო წლებში თურქეთის ხელისუფლება ზრუნვით ეკიდება ძველ ქართულ ნაძეგლარებს, წმენს, ღობეს ავლებს მათ და ასე შემდეგ. და მაინც განსაკუთრებულ ყურადღებას მათ არავინ აქცევს. ბუბას აზრით, საქართველოსაც შეუძლია პოლიტიკური და დიპლომატიური ძალისხმევა გაიღოს ამ ძეგლების რეკონსტრუქციისა და კონსერვაციის უზრუნველ საყოფად. როცა ბუბამ თურქეთში მომავალ ექსპედიციაზე ჩამოაგდო სიტყვა, მე ვკითხე თუ დარჩა იქ კიდევ რაიმე გადასაღები. აი რა პასუხი მივიღე.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ამოუწურავი რეგიონი, ამოუწურავი თემა, მითუმეტეს თურქეთში, რომელიც ისე კარგად არ არის შესწავლილი, მხოლოდ 10 წელს თუ ითვლის სამეცნიერო შესწავლისას.
რაც შეეხება დაგროვილი ფოტომასალის გამოცემას, ბუბა კუდავა არ ჩქარობს. ერთი რომ ალბომის გამოცემა ძვირია და მეორეც მას არ სურს ფოტოების სტანდარტული კრებული გამოსცეს. ბუბა ამ შემთხვევაშიც გამოსახვის ახალ ფორმებს ეძებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
არ ვიცი ეძებდნენ თუ არა გამოსახვის ახალ ფორმებს იმ შენობის ხუროთმოძღვარნი, რომელზეც თურქეთთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ფაქტი ის არის, რომ ეს ნაგებობა დღეს სტამბოლის ათასობით სტუმარს აჯადოებს. თუმცა მოთმინება ვიქონიოთ და თანმიმდევრობა დავიცვათ. ამ კვირის დამდეგს, ორშაბათს და სამშაბათს, თურქეთის უდიდესმა ქალაქმა სტამბოლმა ნატოს სამიტს უმასპინძლა. მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ უმაღლესი დონის ამ შეხვედრას, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტის მონაწილეობდა, ვრცელი რეპორტაჟები დაუთმეთ. მათ ნატოს სამიტზე აკრედიტებული ჩვენი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გვაწვდიდა. ის ამასობაში მართალია უკვე დაბრუნდა პრაღაში, მაგრამ დღეს მეათე სტუდიაში ისევ სტამბოლზე ისაუბრებს. უფრო ზუსტად სტამბოლის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ღირსშესანიშნაობაზე. იქნებ ვიფიქროთ, რომ ეს წმინდა სოფიოს ტაძარია, ან რომელიმე სახელგანთქმული მეჩეთი, ანაც შთამბეჭდავი ბაზარი, რომელიც ათასობით ადამიანს იზიდავს. არა, მარიამ ჭიაურელი არც ერთ მათგანზე არ აპირებს ლაპარაკს. ის თავის სასტუმროზე გიამბობთ. დიახ, სწორედ ასეა. და უცნაური ამაში არაფერია. ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, როცა გაიგებთ, რა სილამაზისა და რა წარსულის მქონე შენობაზეა საუბარი, აღარ გაგიკვირდებათ, რომ პერა პალასით, ასე ქვია სასტუმროს, მოხიბლულია ყველა, ვისაც კი მასში უცხოვრია, თუნდაც დაუთვალიერებია იგი. მათ შორის კი მარიამ ჭიაურელი და იტალიელი ტურისტები.
I even met some Italians at the Galata.
Ну, როცა Галатис ციხესიმაგრეს ვათვალიერებდი, რამდენიმე იტალიელი გავიცანი. ისინი ამ სასტუმროში არ არიან გაჩერებული, მაგრამ ითხრეს, სტამბოლში ყველაზე ძალიან პერა პალასის დათვალიერება გვინდაო.
ეს მითხრეს სამხრეთ ამერიკელმა ქალბატონმა, რომელიც ჩემსავით პერა პალასში იყო გაჩერებული. ვინც რა იციან იტალიელებმა პერა პალასის შესახებ?
Its connection with the Orient Express.
მისი კავშირი აღმოსავლეთის ექსპრესთან. სმენიათ, რამდენად რომანტიკული იყო ელეგანტური ბატონებისა და ქალბატონების საზოგადოებაში მოგზაურობა.
პარიზი, 1883 წელი. ერთ კვირას აღამოს სტრასბურგის სარკინიგზო სადგური სტამბოლის მიმართულებით პირველად დატოვა მატარებელმა აღმოსავლეთის ექსპრესმა, რომელიც შემდგომ წლებში რომანებში, პიესებში, ფილმებში ასახული დრამატული თუ თავშესაქმნელი ამბების ასპარეზი გახდა. იმ პირველ დღეს ახალი სუპერმატარებლისადმი ინტერესი განსაკუთრებით დიდი იყო. ასობით ადამიანი მიაწყდა სადგურს. ყველა სურდა თვალი მოეკრა ახალთახალი ფეშენებელური ვაგონებისთვის, მათში მოსაკალათებლად მისული 40-მდე გზავრისთვის. ისინი კი რასაკვირველია მაღალი საზოგადოების წარმომადგენლები იყვნენ. სხვას ვის მიუწვდებოდა ხელი ფრანგულ შამპანურსა თუ რუსულ ხიზილალაზე, რომელთაც აღმოსავლეთის ექსპრესის მგზავრები იყვნენ განებიურებული. მატარებელი მიუნხენის, ვენის, ბელგრადის გავლით ჩადიოდა სოფიაში. იქიდან კი მგზავრები ბორნით გადახავდათ სტამბოლში. აღმოსავლეთის ექსპრესზე კიდევ დიდხანს შეისობა ლაპარაკი. სხვა თუ არაფერი მას ცნობილ რომანებში აღწერენ აგატა კრისტი, გრემ გრინი, იან ფლემინგი, პიერ ჟან რემი. მაგრამ ჩვენი გმირი დღეს აღმოსავლეთის ექსპრესი არ არის. მას იმიტომ შევჩვედით, რომ სტამბოლში აღმოსავლეთის ექსპრესის მგზავრების სასაბინავებლად ააგეს სასტუმრო პერა პალასი.
This is very old, no 1892 build, the antique.
ის ძალიან ძველია. 1892 წელს აიგო. მითხრა კონსიერჟმა იბრაჰიმმა, რომელიც 20 წელი მუშაობს პერაბალაში. აქ მისი თქმით, ცნობილი ადამიანები ჩამოდიოდნენ. აგატა კრისტი, მატაჰარი, პიერ როტე, ქემალ ათათურქი. ამის გაგზელება ლამის უსასრულოდ შეიძლება, ასე შორს არ წავალ, მაგრამ რამდენიმე ცნობილ პიროვნებას მაინც დავასახელებ. ალბანეთის მეფე აჰმედ სოკო, იაპონიის პრინცი კოზი, კინოვარსკვლავი გრეტა გარბო, საბჭოთა გენერალი ვორუშილოვი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ვალერი ჟისკარ დესტენი, შეერთებული შტატების პირველი ლედი ჟაკლინ კენედი, ამერიკელი მწერალი ერნესტ ჰემინგუეი, ინგლისელი კინორეჟისორი ალფრედ ჰიჩკოკი, ესპანელი მომღერალი ხულიო იგლესიასი. ყველა ამ ადამიანს, სხვა პოლიტიკურ თუ სამხედრო მოღვაწეებს, მოაზროვნეებს, ხელოვნებს და ასე ვთქვათ, უბრალო მოგვდავებს პერაპალაში სტუმრობის ალბათ სხვადასხვა მინსესი ჰქონდათ და აქვთ. მე იქ სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდი, ოთახი სამსახურიდან დამიჯავშნეს. პერაპალასის ღირსებებს ისიც მიეკუთვნება, რომ ხელმისაწვდომი ფასები აქვს, თუნდაც ახალთახალი ფეშენებელური სასტუმროებისგან განსხვავებით. აი, ორ ჰოლანდელ კაბატონსკი, რომელთაც საუზმის დროს გამოვლაპარაკე, პერაპალში სტუმრობის მეტად ორიგინალური მიზეზი აღმოჩნდათ.
ჩვენ ორივე ტანგოზე ვგიჟდებით, დიახ, არგენტინულ ტანგოზე. და მე ვკითხე თურქ ნაცნობს, რომელიც ამსტერდამში ცხოვრობს და ძალიან კარგად ცეკვავს ტანგოს. სადღაც შეერდები სტამბულში მეთქი. გასულ კვირაში აქ სტამბულში ტანგოს ფესტივალი ჩატარდა. მან მიპასუხა, პერაპალაში ჩავალ, ულამაზესი ადგილიაო და მე და ჩემ მეგობარსაც გვირჩია სტამბულში სტუმრობა პერაპალასი დაგვეწყო. მე არაფერი არ ვიცოდი ამ სასტუმროზე, მაგრამ მერე წიგნებში ძებნა დავიწყე და ერთ წიგნში, რომელშიც სტამბოლის შესახებ საინტერესო ამბებია მოთხრობილი, აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ბევრი ახსენებს პერაპალას.
იმედი ხომ არ გაგიცულდეთ, მართლაც ისეთი შთამბეჭდავია პერაპალასი, როგორც წიგნებში აღწერენ. ამ შეკითხვით მეორე ჰოლანდიელ კალბოტონს მიმართა.
მე ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზია, ავთენტურია, ძალიან ძველი. გუშინაკ რესტორანში ქორწილი იყო, ლამაზ ტანისამოში გამოწყობილი ხალხი ირეოდა, თავი დედოფალი მეკონა.
დედოფლის რა გითხრათ, მე თავი თომას მანის რომანის ჯადოსნური მთის პერსონაჟად წამოვიდგინე. დილას პერაპალასის რესტორანში დიდი, უმეტესად მრგვალი მაგიდები იყო გაშლილი. ადამიანები საუბრობდნენ, უცნობები ერთმანეთს ეცნობოდნენ, დიდხანს ისხდნენ, დიდხანს აუზმოდნენ. პერაპალაში არ შეიძლება გეჩქარებოდეს, თუ მაინცამაინც თვითფრინავზე არ გაგვიანდება, არამე ვალდებულება არ გიხმობს. იქ დრო გაჩერებულია. აკვირდები კედლების მოხატულობას, ძველებურ კარადებს, ანტიკვარულ ნივთებს, არტ-ნოვოს და აღმოსავლური ორნამენტებით. ეკლექტურია სასტუმროს სანარჩენი დარბაზების თუ ოთახების გაფორმებას, თუმცა მაინც ევროპული გავლენა ჭარბობს. ტყუილად არეძახიან პერაპალას უძველეს ევროპულ სასტუმროს თურქეთში. ძველია ლიფტის, რომელიც სასტუმროს ექვს საართულ შორის მოძრავს. ძნელად წარმოსადგენის ლამაზის კონსტრუქცია. ხის ორნამენტების და შუშის კომბინაცია. ცისკაფენელი შინდისფერი ხალიჩი და იმავე ფერის ხავერდით გაფორმებული სავარცლით. ლიფტს ახალგაზრდა კაცი ემსახურება, ისე გამოწყობილი ძველ ფილმებში რომ გინახავთ, თუნდაც ბილ უაილდერის ჯაში მხოლოდ ქალიშვილები არიან. ის ლიფტის კარს აღებს, შებზანებას გთხოვს და სასურველ სართულზე მიგაცილებს, მაგალითად მეოთხეზე, სადაც 411 ოთახში დეტექტივის დედოფალი აგატა კრისტი სტუმრობდა. კარი მოახლემ გაახო და მე და ჩემი თანამგზავრი სამხრეთ ამერიკელი ქალბატონი, რომლის ხმა წეღან მოისმინეთ, ის იტალიელ ტურისტებს ელაპარაკობდა, პაწაწინა ოთახში აღმოჩნდით. ავეჯი არაფრით გამოირჩეოდა თუნდაც ჩემი ნომრის ავეჯიდან, მაგრამ კედელზე აგატა კრისტის სურათი გაეკრათ და წიგნის საროებით მისი რომანებით გაევსოთ. თუ აგატა კრისტის ოთახში გაჩერება დღემდე შესაძლებელია, პირველ სართულზე მდებარე ოროთახიანი ნომერი, რომელშიც მუსტაფა ქემალ ათათურქი, თურქეთის რესპუბლიკის დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი ჩერდებოდა ხოლმე, მუზეუმად არის გადაკეთებული. შეგიძლია დაათვალიე, რომ ათათურქის პირადი ნივთები, ფოტოსურათები, საჩუქრები, რომელსაც დიდ პოლიტიკურ მოღვაწეს მეგობრები, თანამოაზრეები, თაყვანისმცემლები უძღვნიდნენ. თაყვანისმცემელი კი ათათურქს დღემდე ბევრი ხავს, თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტი.
მე არაერთხელ მიტყვა თურქეთში ყოფნით, რომ ჩემი პოლიტიკური იდეალია, ჩემი მისაბაც, ჩემს მისაბაცი მაგალითია, სწორედ თურქეთის დამფუძნებელი და თურქული დემოკრატიის დამფუძნებელი მამა მუსტაფა ქემალ ათათურქი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ისეთი პატიო, მიბაძოთ მას და შევქმნათ ახალი ქართული სახელმწიფო თავის დემოკრატიული სისტემით. მართლაც ათათურქი მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ მოღვაწეთ, იმიტომ განსხვავებით ყველა სხვა ცნობილი სახელმწიფოსგან, მას არ დახვედრია გამზადებული სახელმწიფო. მან შექმნა სახელმწიფო ნულიდან, პრაქტიკულად იმ პერიოდისთვის, როცა ათათურქი მოვიდა თურქეთის სათავეში, თურქეთი იყო მთლიანად დაშლილი, თურქეთის რუკა იყო გაყოფილი მრავალ სხვადასხვა ნაწილად და ამის საწყობა იყო ის, რის გამოც თურქი თითოეული თურქი ოჯახი დღემდე აფასებს ამ დიდ პოლიტიკურ სახელმწიფო მოღვაწეს.
მიხელ სააკაშვილის გარდა სტამბოლში ნატო სამიტის დღეებში ორმოცი შვიდი ქვეყნის პრეზიდენტები თუ მთავრობის მეთაურები იყვნენ ჩასული. არ ვიცი, მაგრამ ალბათ თამამაჩემ ისია გამოთქვა ვარაუდი, რომ ყველა თვითფრინავებით ჩაფრინდა. დღეს ცნობილ და საქმიან ადამიანებს მატარებლით მგზავრობის დრო აღარ აქვთ. მით უმეტეს დრო პარიზიდან სტამბოლამდე 3186 კილომეტრის აღმოსავლეთის ექსპრესით 90 საათში დასაფარეთ. დღეს ყველა შეჩქარება და აღმოსავლეთის ექსპრესი ისტორიას ჩაბარდა. პერაპალასი საბედნიერო და
სტამბოლის ისტორიულ სასტუმრო პერა პალაზზე, იმედია ვერე პალაზში არაგერევათ, მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც პრაღიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჩვენი საუბრის შემდეგი თემა რელიგია გახლავთ. ბოლო ხანს აშკარად აქტუალობა შეიძინა ეკუმენურ მოძრაობაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის არყოფნის საკითხმა. ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე საუბარს სულ უფრო ხშირად მოკრავთ ყურსა თუ თვალს მას მედიის სხვადასხვა საშუალებებში. რამდენად აქტუალურია ეს პრობლემა საზოგადოებრივი თვალსაზრისით? ამის გარკვევას სცადა ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა გიორგი კაკაბაძემ რელიგიის ექსპერტთან ნუგზარ პაპუაშვილთან საუბარში.
ცნობილია, რომ 1987 წელს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია გამოვიდა ეკუმენური მოძრაობიდან. დღეს ისევ აქტუალური გახდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ბატონო ნუგზარ, თავდაპირველად იქნებ შეგვახსენოთ თუ რამ განაპირობა აღნიშნული გადაწყვეტილება?
ეს გადაწყვეტილება განაპირობა ისტერიამ ეკუმენური მოძრაობის მიმართ, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში, ასე ვთქვათ, პერესტროიკის დროს, როდესაც დაიწყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა და წავიდა დემოკრატიული პროცესებისაკენ საზოგადოების მისწრაფება. მაგრამ შეიქმნა გარკვეული პარადოქსი, გარკვეული კერა აშკარა პარადოქსი, როდესაც ერთი მხრივ საზოგადოება ოფიციალურად აღიარებდა დემოკრატიისაკენ სწრაფას და მეორე მხრივ ამავე საზოგადოებაში თავი იჩინა ისეთმა მოვლენებმა, რასაც ქვია ობსკურანტიზმი, ცრუმორწმუნეობა და ანტიდასავლური ისტერიაც კი. აი ამ ისტერიამ განაპირობა, ანტიდასავლურმა ისტერიამ განაპირობა ეკუმენური მოძრაობიდან გამოსვლა.
და რაც შეეხება უკაცრავად ბატონ ნუგზარ და რაც შეეხება დღევანდელ აქტუალობას?
დღეს აქტუალური გახდა ეს იმდენად, რამდენადაც საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა, კონკრეტულად სასულიერო პირების გარკვეულმა ნაწილმა დაინახეს ამ მოძრაობის, ამ ანტიეკუმენური მოძრაობის რაღაც უარყოფითი მხარეები და ის, რომ ამან ცუდათი მოქმედა საქართველოს იმიჯზე, ცუდათი მოქმედა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტზეც და ამან კიდე უფრო გააღრმავა ის პროცესები, რამაც ფაქტიურად გამოიყვანა საქართველოს ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოსაგან. უბრალოდ ანტიეკუმენური ცნობიერებას რამაც შეუმზადა საფუძველი.
ისიც საინტერესოა იმის სოდნა, თუ მსოფლიოს რომელი კონფესიებია გაერთიანებული ეკუმენურ მოძრაობაში.
ამ მოძრაობაში გაერთიანებულია მსოფლიოს ის ქრისტიანული ეკლესიები, რომლებიც აღიარებენ სამებას, ანუ რომლებიც აღიარებენ ზოგად ქრისტიანულ პრინციპებს, შეიძლება ითქვას ზოგად ქრისტიანულ თეოლოგიას, ზოგად ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას, ანუ მამის ძისა და სულიწმინდის სარწმუნოებას. აი ის, ვინც ამას არ აღიარებს, იმ ეკლესიებს განიხილავენ როგორც მარგინალურ, ანუ მინდორ გარეთ ყოფ ეკლესიებს. საერთოდ ეკუმენური მოძრაობა ეს ფართოცნებაა და კონკრეტულად ესენი არიან მსოფლიო საეკლესიო საბჭო და ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია.
ბატონო ნუგზარ, მოგეხსენებათ, რომ ზოგიერთის აზრით ეკუმენური მოძრაობა წინააღმდეგობაში მოდის მართლმადიდებლობასთან და აქედან გამომდინარე საფრთხესაც უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრიობას. არსებობს ასეთი საფრთხე?
Ну, ასეთი საფრთხე თავისთავად ხადია არ არსებობს და ეს არის თითედან გამოწვეული იმდენად, რამდენადაც ეკუმენური მოძრაობა საერთოდ არ არის კონფესია, ეს არ არის რელიგია, ეს არის დიალოგი და თანამშრომლობა იმ საერთო პრინციპებზე, რაც ამ კონფესიებს შორის საერთოა. რაც თავარია, რაც სასწაულს თქვენ მეკითხებით, საფრთხეს უქმნის თუ არა სახელმწიფოებრიობას. ეკლესიათა მსოფლიო საბჭო, როგორც ხშირად ამბობენ, ეს არის ფაქტიურად ეკლესიური გაერო, შეიძლება ასე ვუძოთ. მაშინ ჩვენი მონაწილეობა გაეროშიც შეიძლება ითქვას, რომ საფრთხეს უქმნის საქართველოს
სახელმწიფო აბსურდია. საზოგადოებაში ხშირად გაიგონეთ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია განიცდის რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენას. რამდენად სწორია ეს მოსაზრება?
ეს ძალიან გავრცელებული მოსაზრება არის, მაგრამ ამ მოსაზრებას რასაკვირველია, არ გააჩნია საფუძველი, თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ასე აქტუალურად არ დგას ანტიეკუმენური პრობლემები. ანუ რუსეთის ეკლესიაში არ დამდგარა ეკუმენური მოძრაობიდან გამოსვლის პრობლემა. თვითონ რუსეთის ეკლესია ჩართულია ეკუმენურ მოძრაობაში.
და ბოლოს, ბატონო ნუგზარ, რა ცვლილებებზე შეიძლება საუბარი იმ პირობით, რომ ქართული ეკლესია ისევ უბრუნდება ეკუმენურ მოძრაობას?
უბრუნდება, მე არ ვიცი, ასე საკითხი არ დასმულა არც
ეკლესიის
უმაღლეს
ჩვენი გადასაწყვეტი არ
არის. მით უმეტეს საზოგადოება ამას ვერ გადაწყვეტს, ის უნდა გადაწყვიტოს სამღვდელოებამდან, კონკრეტულად სინოდმა, რომელმაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ ის, რომ საზოგადოებაში ეს აზრი მწიფდება და მწიფდება თვითონ სასულიერო პირებს შორისაც კი, აი მაგალითად მეუფე გრიგოლი ფოთისეპისკოპოსი, რომელიც ანტიეკუმენურ პოზიციაზე იდგა, ფაქტიურად მე მას ვიცნობდი კარგად და ვიცნობ ახლაც, საკმაოდ განათლებული პიროვნება და საინტერესოა, რომ მან პოზიცია დააფიქსირა ეკუმენიზმის სასარგებლოდ და ნათლად თქვა ის, რასაც ამდენხანს არ ამბობდნენ და რაც აუცილებელი იყო, ის, რომ აუცილებელია სხვანაირად შევხედოთ იმ საკითხებს, რაც დღემდე თითქოს გადაჭრილად ითვლებოდა.
ეკუმენური მოძრაობისადმი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოკიდებულებაზე გიორგი კაკაბაძე ნუგზარ პაპუაშვილს ასაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას პრაღაში უძღვება დავით კაკაბაძე. საქართველო ცივილიზებული კინოსამყაროს ნაწილი ხდება. თბილისში ახალი ფილმების მსოფლიო კინოპრემიერები ეწყობა. კინოთეატრ ამირანში მართალია ოდნავი დაგვიანებით, ვიდრე შეერთებულ შტატებსა თუ ევროპაში, მაგრამ უკვე ორ კვირაზე მეტია უჩვენებენ კვენტინ ტარანტინოს ფილმს „მოკალი ბილი 2“. ამ ფილმზე თავის ზოგიერთ მოსაზრებას გვიზიარებს ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია.
18 ივნის მოსკოვის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი კვენტინ ტარანტინოს ახალი ფილმით „მოკალი ბილი 2“ გაიხსნა. საბჭოთა ეპოქაში მოსკოვის კინოფორუმის დასრულების შემდეგ ფესტივალზე ნაჩვენები 7 ან 8, როგორც იმხანად ამბობდნენ, იდეოლოგიურად გამართლებული სურათი საქართველოში ჩამოქონდათ ხოლმე. თუმცა ეს ტრადიცია დიდი ხანია დაევიწყეს. რუსებისთვის კინო, როგორც ჩანს, აღარაა იდეოლოგიური ბრძოლის იარაღი. კინო გაქირავება შოუ-ბიზნესის გლობალური ბაზრის ნაწილია. და მართალია, ქართული კინო გაქირავება ვერადავერ ცდება დსთ-ს საზღვრებს, მართალია თბილისის კინოთეატრები ფილმებს, როგორც წესი, ისევ რუსულ ენაზე უჩვენებენ, მსოფლიო კინოპრემიერები უკვე საქართველოს დედაქალაქშიც ეწყობა. და რაც თავარია, საერთაშორისო ნორმების დაცვით. კინოთეატრები გამქირავებელს, ესე იგი ამ შემთხვევაში რუსეთის კინოფირმებს ფულს უხდიან. კვენტინ ტარანტინოს „მოკალი ბილი 2“ თბილისში პირდაპირ მოსკოვიდან ჩამოიტანეს. სურათის ქართული პრემიერა ფაქტობრივად დაემთხვა მოსკოვის კინოფესტივალის გახსნას. ასე რომ ქართველი კინო მოყვარულები ვირტუალურად მაინც დაესწრნენ ტარანტინოს ფილმის ევროპულ პრემიერას და კარგა მაგრად იხალისეს კიდეც. არადა „მოკალი ბილი 2“ პირველი ბილის კონტრასტია. პირველი ფილმის თაყვანისმცემლებს შესაძლოა არ მოწონებოდათ მეორე ბილი, რომლის გმირები ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და სადაც უმა ტურმანი თითქმის 2 საათი კლავს ერთი და იგივე ადამიანს. განსაკუთრებით უკმაყოფილო იქნება ის, ვინც ჯიუტად ცდილობს მიაგნოს ხელოვნებაში და შესაძლოა ცხოვრებაშიც ჭეშმარიტებას და სიმართლეს, უბრალოდ დიდი სურვილი აქვს გამოიყვანოს ჭეშმარიტების ფორმულა. ტარანტინო ყველაფერს აკეთებს, რათა დაგვარწმუნოს, რომ სულ ტყუილად ვირჯებით. „მოკალი ბილი 2“ აქამდე კონტექსტიდან ამოგდებული ფრაზა თუ პეიზაჟის ნაწილი აბსოლუტურად განსხვავებულად ჟღერს, ვიდრე პირველ ფილმში. და ამტკიცებს, რომ ჭეშმარიტება აქ საერთოდ არ არსებობს. თანამედროვე კინოხელოვნების რეფორმატორმა კვენტინ ტარანტინომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ენდობა მაყურებელს უყვარს იგი, ვინც არ უნდა იყოს ამერიკელი, რუსი თუ ქართველი. და თავისი ფილმის, უფრო ზუსტად ორი ფილმის უკანასკნელი მონტაჟის უფლება სწორედ მას უტოვებს. დაასრულეთ მონტაჟი თქვენს წარმოსახვაში, თუ გნებავთ თქვენს სიზმრებში, შეეჯიბრეთ ერთმანეთს, ვინ უფრო ნიჭიერია. ყველაფერ ამას დიდი ენთუზიაზმით შეხვდნენ ქართველი თინეიჯერები. როგორც ჩანს, მათ იდეოლოგიური იარაღებით ვეღარ დააშინებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
მოკალი ბილსა და სხვა ამერიკულ კინოფილმებს უკვე არა მარტო თბილისში, არამედ წარმოიდგინეთ ბაღდადშიც კი უჩვენებენ. იქ სადაც არსტუ დიდი ხნის წინათ ამერიკის დადებით კონტექსტში ხსენება, კაც სიცოცხლის ფასადად შეიძლებოდა დაჯდომოდა. დღეს ვითარება შეიცვალა. ახლა სიცოცხლის ფასად კაც, კერძოდ კი ერაყის ყოფილ დიქტატორ სადამ ჰუსეინს, ის შეიძლება დაუჯდეს, რომ იგი 19 წლის მანძილზე სასტიკად უსწორდებოდა თავის ოპონენტებს, უმოწყალოდ ახოცინებდა ქურთებსა და შიიტებს. საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ იყენებდა ქიმიურ იარაღს. ყოველ შემთხვევაში ასეა ნათქვა მის საბრალდებო დასკვნაში, რომელიც მოსამართლემ ხუთშაბათს 1 ივლისს ოფიციალურად გააცნო სადამ ჰუსეინს. ოფელი დიქტატორის სასამართლო პროცესი რამდენიმე თვეში უნდა დაიწყოს. ეს რაც შეეხება ნამდვილ სადამ ჰუსეინს, აი მისი მინიატურული ფიგურა კი ბაღდადელი ბავშვების და არამარტო ბავშვების საყვარელი სათამაშოა. ერაყის დედაქალაქის სათამაშოების მაღაზიებში უკვე რამდენიმე თვეა წარმატებით იყიდება ბატარეებზე მომუშავე სადამ ჰუსეინის ფიგურა, რომელიც პოპულარული სიმღერის ჰიპი ჰიპი შეიკის ჰანგებზე როკავს. იარაღი და ყოველგვარი სამხედრო აღჭურვილობა არც თოჯინა სადამს აკლია. ხელყუმბარები, ხანჯალი, რადიოგადამცემი მოწყობილობა, ბინოკლი და, რა თქმა უნდა, კალაშნიკოვის ავტომატი. ჰიპი-ჰიპი შეიკით მუსიკაზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. 25 ივნისს 60 წელი შეუსრულდა ცნობილ ბრიტანელ გიტარისტსა და კომპოზიტორს ჯეფ ბექს, ადამიანს, რომელსაც სავსებით სამართლიანად მიიჩნევენ ჯიმი პეიჯის, ერიკ კლაპტონის, კარლოს სანტანასა და გიტარის სხვა დიდოსთათა რანგის შემსრულებლად. ჩვენი დღევანდელი მეათე სტუდია სწორედ ჯეფ ბექისა და მისი პარტნიორის, როდ სტიუარტის მუსიკით მინდა დავამთავრო. რადიო ჟურნალი პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ. თბილისის სტუდიაში ხმის ოპერატორის პულთან იჯდა ლევან გვარამაძე. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.